мільярдаў рублёў. А зараз партрэт Пятра Пракаповіча, банкіра, які абяцаў, што не дапусціць дэвальвацыі. Пётр Пракаповіч атрымлівае ўсё новыя пасады і грамадскія абавязкі. Пасля таго, як Александр Лукашэнка прызначыў яго кіраваць суботнікам, запланаваным на 20 красавіка, колькасць афіцыйных грамадскіх абавязкаў гэтага сталага веку гаспадарніка дасягнула двух дзясяткаў. Чаму ў 70 гадоў Пётр Пракаповіч, тыповы прадстаўнік савецкай палітыка-эканамічнай наменклатуры, па-ранейшаму застаецца нязменнай фігурай, высвятляў Ігар Карней.
Нягледзячы на адсутнасць эканамічнай адукацыі, Пётр Пракаповіч 13 гадоў узначальваў Нацыянальны банк Беларусі. Менавіта з яго імем звязваюць беспрэцэдэнтную дэвальвацыю 2011 году, калі беларускі рубель не вытрымаў палітыкі штучнага ўтрымання курсу і абясцэніўся утрая. І гэта пры тым, што незадоўга да першага этапу рублёвага абразання галоўны банкір прысягаў перад тэлекамерамі. Не будзе нават 5% дэвальвацыі, бо да гэтага няма ніякіх падставаў.
Насяленне верыць правакацыйным слухам, которые распускаюцца ў усіх средствах інфармацыі, асобна ў інтэрнэце. Все гавораць о том, што заўтра і паслязаўтра будзе разовая большая дэвальвацыя. Пока я являюсь председателем правлення, никакой разовой дэвальвацыі одномоментной не будет. Нам достаточно опыта, что мы накопили за 15 лет. И нам этот опыт говорит о том, что это плохое решение для белорусов. А раз плохое решение, мы его выполнять никогда не будем. По словам разовой девальвации, я понимаю девальвацию не та, что вы думаете, 20-30%, а девальвация выше 5%. Даже 5% не будет у нас разовой девальвации. Поэтому делайте выводы.
Высновы были сделаны неузабаве после первой хвали девальвации, у травни, коли рубель обвалился одразу на 56%. Адпраўляючы ў чэрвені 2011-га банкіра ў адстаўку, Александр Лукашэнка сказаў, што перадусім хоча, каб Пракаповіч жыў. Тады кіраўнік краіны ўдакладніў, і Нацбанк і ўрад памыляліся, але сам Пракаповіч надзвычай адданы краіне чалавек. Адданасць сістэме адзначаная на найвышэйшым узроўні. Пракаповіч – герой Беларусі. У аналы гісторыі увойдуць відэа і фотаздымкі, як Пракаповіч з Лукашэнкамі, Александрам Рыгоравічам і ягоным малодшым сынам Мікалаем сядзяць на златых злітках у сховішчы Нацбанку напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Параўноўваючы свой візіт перад выбрамі 2006-га, Лукашэнка выказаў задавальненне. Маўляў, у першы раз залаты запас быў сціплейшы. Толькі з Пракаповічам мы памясціліся. Праз 5 гадоў паміж імі ўжо ўціснуўся і Міколка. І разумаваў, недарэмна героя Беларусі далі. Да сумнай развязкі заставаўся год з невялікім. Эканамічны аглядальнік Марк Бернштейн добра памятае, як Пракаповіч прыйшоў у Нацбанк, уразіўшы адмыслоўцаў новым стылем кіравання. Новы гаспадар папросту спыніў усю фінансавую сістэму краіны на інвентарызацыю. Дарэчы, на гэтай пасадзе Пракаповіч змяніў Тамару Віннікаву, якая была абвінавачаная ў эканамічных злоўжываннях і загадкавым чынам збегла з-пад хатняга арышту ў Вялікую Брытанію.
Банкі камерчыскія тогда з Нацбанка прыйшла телеграма: «Все операцыі приостанавливаюцца до особого распоряжения». І это было в пятницу, впереди были выходные, потом был понедельник, не принимали у людей в банке платёжки с налогами. Вот приостановлены все операции до особого распоряжения. Как можно было, конечно, такого человека назначить председателем Нацбанка, это просто в голове не укладывается. Значит, пришел со стройки. Он считал, видимо, что если он приходит на новое место, то нужно там всю работу остановить и, условно говоря, инвентаризировать все кирпичи. Иначе же двор будет понятно. Разницу между стройкой и банком, похоже, он на тот момент совершенно не понимал. Надо сказать, что он, наверное, все-таки быстро учился, потому что через несколько лет он уже вел себя более-менее прилично. Но вообще вот такие опыты над экономикой могут стоить достаточно дорого. Реально паника была, не знали, что будет.
Починалась операционная биография Пятра Пракаповіча досыць сціпла. Як кажуць блізкія да яго людзі, кар'ерным узлётам ён абавязаны не толькі адданасці любому кіраўніцтву, якое выяўляе да яго давер, але і свайму зорнаму сябру, касманаўту Пятру Клімуку, з якім некалі сядзелі за адной партай. Мець такую апору – справа немалаважная як за саветамі, так і ў часы суверэнітэту. Дарэчы, дзякуючы землякам, цяпер вылізаная вёска Тамашоўка пад Берасцем – узор адрасных інвестыцый. Пасля заканчэння ў 1996 годзе Днепрапятроўскага інжынерна-будаўнічага інстытуту Пракаповіч працаваў па спецыяльнасці ў Расіі, а потым у Казахстане. На пачатку 70-х вяртаецца на радзіму, працуе ў міжкалгасных будаўнічых арганізацыях. У якасці ўладнага вылучэнца трапляе ў Верхоўны савет 12-га склікання, што дае магчымасць узначаліць Брэст-Аблсельбуд. Ціхага выканаўцу Пракаповіча прыкмеціў яшчэ калега-дэпутат Лукашэнка, які пасля абрання прэзідэнтам яшчэ больш наблізіў яго да ўлады. І панеслася. Урад, адміністрацыя прэзідэнта, Нацыянальны банк. Экс-директор Института экономики Национальной академии наук, доктор экономических наук Геннадий Лыч давно знакомы с Петром Прокоповичем и чул про его у большинства своей недренные отгуки на посаде старшини Нацбанку. Але Прокопович, на думку спадара Лыча, поводле визначення не може проводити самостійну економічну політику, застаючися тільки проводником волі президента. Ягоная реанімація у якості спочатку президентського дарацы, а після і віце-прем'єра, досить дивная.
70 годов на таких посадах чоловік не повинен бути. Треба шкодувати чоловіка і дати йому можливість прожити, ну, як мага болей, наскільки йому природа дозволила, не заниматься такой напруженной працей. А ви это говорите об іншим. Як сказав би Малафеев, скамейка запасних є не короткая. І нема сирот кого шукати таких людей, які могли б з такими відказними справами справлятися. Мабуть, і лояльність тут ще відіграла роль, яку він засвідчив під час його знаходження в високих ешелонах влади.
Він же мог і відмовитися, напевно.
Давно спробую відказати, чому, і не можу. А ті відкази, які приходять мені на думку, це такі, що без аргументів докладних, які можна доказати, нельзя той вывод робити, які запрошуються.
З посадою головного банкіра країни Прокопович розвітався у середині 2011 году. Уладам треба було на когось повесить отказность за то, что декларованный курс на $500 среднего заробку обернулся пшиком. Две хвали девальвации звели на нуль усе демагогичные высылки, как на международном узровне признать белорусскую модель экономичным цудом. Досвеченные люди кажут, что не обошлось без жорстких заходов. Мовляв, Александр Лукашенко проводил Прокоповича на спочин не только словными аргументами. Однак уже сёлета Прокопович паўстаў, як той Фэнікс, і пачаў імкліва абрастаць пасадамі. На гэты момант ён ужо займае 19 кіроўных крэслаў адначасова. Такім чынам, сённяшні Прокопович – гэта намеснік прэм'ер-міністра, кіраўнік Міжнароднага банку рэканструкцыі і развіцця ад Беларусі, кіраўнік шматбаковага агенства па гарантыях інвестыцый, кіраўнік міжнароднай фінансавай карпарацыі, старшыня міжведамаснай камісіі ў пытаннях далучэння Беларусі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі, прадстаўнік ураду дзеля ўдзелу ў паседжаннях праўлення Нацбанку, старшыня рады дзеля развіцця прадпрымальніцтва, старшыня міжведамаснай рады па дзяржаўнай статыстыцы, старшыня камісіі ў пытаннях дзяржаўнага рэгулявання коштаў утварэння, старшыня камісіі ў пытаннях міжнароднага тэхнічнага супрацоўніцтва, сябра валютна-крэдытнай камісіі Саўміну, кіраўнік працоўнай групы для падрыхтоўкі прапаноў аб спрашэнні падатковай сістэмы, намеснік старшыні каардынацыйнай рады па біржавым гандлі, старшыня каардынацыйнай рады дзеля збліжэння заканадаўства Беларусі з міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці, намеснік старшыні атэстацыйнай камісіі пры Саўміне, кіраўнік міжведамаснай камісіі для каардынацыі працы органаў дзяжкіравання, прадстаўнік дзяржавы ў банку БПС Сбербанк, прадстаўнік міжведамаснай рады па развіцці экспарту, нарэшце старшыня Беларускага саюзу вяслярных відаў спорту. На дэсэрт Лукашэнка прызначыў Пракаповіча галоўным адказным за суботнік і яго наступствы, давёўшы лік абавязкаў да круглай лічбы. Апаненты лічаць, што бясконцыя даважкі да асноўнай пасады пераўтвараюцца ў звычайную прафанацыю, і некага эфекту чакаць не выпадае. Пры гэтым многія згадваюць часы, калі Пракаповіч толькі пачынаў з'яўляцца на шырокай публіцы. Так, калегі-дэпутаты па Вярхоўным Савеце 12-га склікання Пракаповіча калі ўзгадваюць, то са спецыфічным падтэкстам. Былы парламентар Сергей Антончык увогуле называе яго анекдатычнай асобай.
Пару раз некі прапанову рабіў, это было, ну, просто смешна. Вялікі шэраг было такіх дэпутатаў, якія нічого там не рабілі, яны і мылі і былі. І відаць, таму, што ён нічога сябе не ўяўляў на той час, якраз такія людзі вельмі патрэбны ў цяперашняй уладзе, таму што на іх можна ўсё скідываць, і калі даваць і ўзнагароды з аднаго боку за іх маўчанне, з імі можна рабіць усё, што заўгодна. Таму якраз яны выконуюць ролю ширмы, без галоса, без розных принципов, без идеев, без ничего. Особистых якостей не ведаю. Он просто был серенький, неведомый человек.
Сергей Антончик перекананы, что такие кадры с президентского реестру, як Прокопович да ему подобное, не могут быть самостоятельными особами и мают выключно декоративные функции прикрытия.
Яны выкрусуют зусім іншую ролю. Я не думаю, что он особисто может принимать хоть одно решение. Он ничего не принимает. Его самая головная задача быть старшиню ЗИСа. Калі што, так ён захвахвае. Больш ці менш нармалёва, яму даюць узнагароды. Ну, вот такія павінны быць, бо тыя, хто прымаюць рашэнні, яны якраз у цені знаходзяцца. Ён нічога не вырашае. Але пасады ж ёсць, і на гэтай пасады трэба расставіць людзей, да якіх будуць звяртацца журналісты, якія будуць даваць прэс-канферэнцыі, якія будуць разважаць агульными словами про некие проблемы, какие они поставлены вырешать. Але на самой справе их задача просто прикрывать то, что отбывается.
На чем грунтуется ошеломляльная карьера бюрократа Прокоповича во взросте, коли у нас пенсионеры марать про спокой, а на Заходе про подороже? Меркаванне выказвае кандыдат эканамічных навук Віктар Цярэшчынка. Дарэчы, яшчэ адзін калега Пракаповіча па Верхоўным Савеце.
Па-першае, это приближённасць к телу и пока сборной деятельности. Отсутствие кадров управленцев, экономистов и профессионалов-менеджеров. И очень важный момент, даже невзирая на девальвацию национальных денег в 2011 году и отсутствие должной государственной программы стабилизации денежно-кредитной политики, человек, который пытается с учетом своего уровня развития показать свою работоспособность. Но результат будет скорее плачевный от деятельности государственных структур и в целом правительства. Самое короткое время мы увидим негативные последствия и определенное падение национальной экономики.
Все-таки феномен, что вот человек без специальной эдукации керовал финансовой системой державы больше 10 годов.
Пытания есть, их богато. Ну, але пытания это, да, человеки, які отказывая за наше життё. Отказываете не, это так само пытание.
Петр Прокопович народился у шмадзетной семьи и один досягнул таких заздростных вышиняв. Теперь он живет побач с Лукашенком и самыми проверенными ягонными людьми у Дроздах. Мая усе выгоды статусу уладного функционера. Деля справедливости, як кажуть у ягоным оточенні, про родных николи не забывается. А клопотиться есть про кого. Один з братов – лясничий, другий – у транспортной галине, третий керував Тамашовским колгасом з ресторанно-готельным комплексом на додаток, а одна сестра была бухгалтером у организации «Минск-проект». Покинул про себе добрую память Прокопович и в местах, где калісьці починал карьеру. Зрозумела, дякуючи передусім грамотному размеркованию социальных плыняў Нацбанку. У Пінску – Палеский университет, у Пружанах – Лядовый палац, у Ружанах – Дитячий санаторий, у Тамашовцы – инфраструктуру, якой позаздростить любый белорусский город.